memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Persidangan perkara nomor 63 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Diperkenalkan yang hadir untuk perkara 63, silakan.
Izin yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada hari ini yang hadir untuk membacakan perbaikan permohonan yaitu saya sendiri, yaitu Jovi Andrea Bahtiar selaku pemohon 1 dan juga Ibu Hartati selaku pemohon 2. Di samping sebelah kiri saya ada Richard Dharma Mulia sebagai kuasa insidental yang statusnya merupakan anak pertama dari Ibu Hartati yang mulia, merupakan ahli waris dari PT Bali Rich Mandiri yang mulia, dan di sebelah kanan saya ada kuasa pemohon 1 yang mulia yang sudah terdaftar di sidang yang sebelumnya, yaitu saudari Via.
Baik, jadi Jovi dan Hartati ini pemohon 1 dan 2 ya?
Benar yang mulia.
Kemudian yang sebelumnya tidak ada ya?
Siap, tidak ada yang mulia.
Tidak ada, ada penambahan pemohon. Kemudian apa status putranya ini di persidangan ini kalau begitu?
Status putranya sebagai kuasa insidentilnya yang mulia untuk membacakan.
Ada kuasa insidentilnya?
Ada yang mulia, sudah didaftarkan tadi siang.
Baik. Baik, jadi Mahkamah sudah menerima perbaikan permohonan. Oleh karena itu dipersilakan untuk disampaikan pokok-pokok perbaikan karena memang agenda persidangan siang hari ini adalah untuk persidangan dengan agenda menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon atau para pemohon jadinya. Oleh karena itu supaya disampaikan pada pokok-pokoknya saja yang dilakukan perbaikan di bagian mana, supaya disampaikan tidak harus dibacakan keseluruhannya karena pada bagian-bagian yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Silakan siapa yang menyampaikan?
Izin yang mulia, kami akan membaca secara bergiliran yang mulia.
Tapi jangan masing-masing waktunya.
Siap, sudah ya. Dibagi yang mulia. Oke. Poin-poinnya saja.
Silakan.
Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Jadi berkaitan dengan permohonan pada hari ini, yaitu permohonan uji materi pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan, sebagaimana telah dirubah dengan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PU strip 21 Romawi garing 2023, pasal 263 ayat 3, pasal 266 ayat 2 huruf B angka 4, pasal 266 ayat 3 KUHAP, pasal 248 Undang-Undang Peradilan Militer, dan pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan identitas dianggap telah dibacakan, langsung ke halaman 4 berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin yang ke-8, bahwa pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara ekspresis verbis menyatakan terhadap materi muatan atau pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Lebih lanjut, ketentuan berisikan pengecualian terkait larangan pengujian kembali suatu permohonan diatur dalam pasal 78 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang selanjutnya secara eksplisit menyatakan bahwa dianggap telah dibacakan, sekalipun telah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 terkait pengujian pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan, tetapi tetap permohonan aquo tidak dapat dikatakan nebis in idem. Karena terdapat batu uji dan alasan pengujian yang berbeda, pemohon bernama Hartono SH pada perkara 20 garing PU strip 21 Romawi garing 2023 melakukan uji materi atas pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan dengan menggunakan batu uji pasal 28 ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Sementara itu pemohon pada permohonan uji materi aquo menggunakan batu uji pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Selain itu perlu diketahui bahwa standing argumen pemohon berbeda dengan permohonan pada perkara nomor 20 garing 21 Romawi garing 2023 yang mana pemohon pada permohonan aquo memiliki standing argumen untuk mengembalikan kewenangan kejaksaan inkasu jaksa melakukan peninjauan kembali. Sementara itu permohonan pada perkara nomor 20 garing PU strip 21 Romawi garing 2023 memiliki standing argumen membatalkan kewenangan jaksa atau kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali. Para pemohon pada permohonan aquo juga melakukan pengujian terhadap pasal 54 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Selain hanya terhadap beberapa ketentuan terkait pengaturan mekanisme upaya hukum peninjauan kembali. Berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan, terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan aquo, terdapat suatu keniscayaan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima melakukan pemeriksaan terhadap permohonan aquo. Selanjutnya langsung ke bagian legal standing Yang Mulia, yang ingin disampaikan poin-poinnya adalah penambahan pemohon 2 selaku ahli waris daripada PT Bali Rich yang akan disampaikan oleh kuasa insidentilnya, anak pertama dari pemohon 2 yaitu Richard.
Izin melanjutkan Yang Mulia, kedudukan hukum atau legal standing pemohon 2, bahwa pemohon 2 merupakan seorang warga negara Indonesia, istri dari almarhum Rudi Dharma Mulia, yang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 337/PDT.P/2015/PN.DPS menjadi ahli waris anak yang belum dewasa bernama Richard Dharma Mulia, yaitu saya sendiri, dan kedua adik saya bernama Vanessa Dharma Mulia dan Victoria Dharma Mulia berhak untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menjual aset-aset PT Bali Rich Mandiri. Poin kedua dianggap telah dibacakan Yang Mulia, bahwa pemohon 2 merupakan korban dari tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen-dokumen terkait jual beli aset-aset PT Bali Rich Mandiri yang diduga dilakukan oleh Notaris Hartono SH yang pada saat proses hukum pidana sedang berlangsung, Notaris Hartono SH tersebut malah mengajukan permohonan uji materi pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali yang terregistrasi pada perkara nomor 20/PUU/XXI/2023 selanjutnya dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Lanjut ke poin yang kelima di halaman 21, Yang Mulia. Bahwa tiadanya kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU/XXI/2023 tersebut menjadi penghalang bagi pemohon 2 selain hanya untuk memperoleh keadilan dalam arti penegakan hukum pidana, tetapi juga menjadi penghalang bagi pemohon 2 untuk menguasai atau memperoleh kembali aset-aset PT Bali Rich Mandiri yang telah beralih penguasaan haknya secara yuridis kepada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak berhak untuk menguasainya. Pemohon 2 menjadi terhambat atau terhalang untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara keperdataan untuk memperoleh kembali hak penguasaan aset-aset PT Bali Rich Mandiri. Padahal terlihat jelas terdapat kesalahan penerapan hukum pengadilan dalam pertimbangan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 41/PK/PIT/2021 pada halaman 32 yang mengutip rumusan pasal 81 ayat 1 huruf B Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 secara tebang pilih dan tidak lengkap mengakibatkannya berubahnya arah putusan akhir yang semula Notaris Hartono SH berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 534K /PIT/2020 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dihukum pidana penjara berubah menjadi dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam dakwaannya. Akibatnya, pemohon 2 mengalami kerugian material senilai Rp37 miliar. Padahal dari nominal harga kesepakatan jual beli saham PT Baliris Mandiri yang disepakati senilai Rp38 miliar, baru ada pembayaran down payment senilai Rp1 miliar. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diperoleh informasi serta kesimpulan bahwa jelas dan tidak terbantahkan pemohon 2 mengalami kerugian konstitusional yang telah nyata-nyata terjadi atas berlakunya beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diuji pada permohonan aku, terutama pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XXI/2023 pasal 263 ayat 3, pasal 266 ayat 2 huruf B angka 4, pasal 266 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon 2 adalah berkaitan dengan hak untuk memperoleh perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana diatur dan dilindungi dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara ekspresis verbis menyatakan sebagai berikut. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa kerugian konstitusional pemohon 2 seharusnya tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan pokok permohonan atau petitum pemohon 2 bersama-sama dengan pemohon 1 pada permohonan aku, yang mana pada intinya para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para pemohon menyatakan jaksa berwenang untuk mengajukan peninjauan kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemohon 1 Yang Mulia.
Izin melanjutkan untuk ke poin posita Yang Mulia, berkaitan dengan posita. Di poin yang ke-10 halaman 32, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan nomor 20/PU tahun 2023 tidak menggunakan haknya untuk meminta keterangan DPR, Presiden, dan Kejaksaan Republik Indonesia beranggapan bahwa isu utama yang Notaris Hartono SH ajukan untuk diuji konstitusionalitasnya adalah berkaitan dengan berwenang atau tidaknya jaksa mengajukan peninjauan kembali yang sebenarnya telah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah jelas menyatakan bahwa jaksa tidak seharusnya diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PU/6/2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2016. Padahal sebenarnya sangat urgen bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari pembentuk undang-undang inkasu DPR dan Presiden dan Kejaksaan Republik Indonesia terkait perubahan politik hukum atau reh politik yang dapat menjelaskan latar belakang adanya urgensi pemberian kewenangan kejaksaan inkasu Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali dalam perumusan pasal 30C huruf H Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terlebih terdapat suatu adagium yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa. Het Rehing Achter de Feiten an. Artinya, politik hukum pada tahun 1981 ketika KUHAP diundangkan dan politik hukum pada tahun 2021 ketika Undang-Undang Kejaksaan dilakukan perubahan pasti terdapat pergeseran dan atau perkembangan yang mana seharusnya Mahkamah Konstitusi berkenan meminta keterangan pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait urgensitas pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menjelaskan terkait urgensitas pemberian kewenangan kepada jaksa mengajukan peninjauan kembali. Mengingat ketentuan yang diuji oleh Notaris Hartono, SH pada saat itu selaku pemohon, berkaitan dengan konstitusionalitas kewenangan suatu profesi atau jabatan pada institusi tertentu in casu aquo adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Praktik tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merujuk pada aturan dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berkewajiban meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Presiden dan para pihak terkait apabila memang telah terdapat keyakinan untuk mengeluarkan putusan terhadap suatu permohonan. Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan penghapusan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali dalam pasal 30 C huruf H Undang-Undang Kejaksaan melalui adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU garing 2023 yang merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menjustifikasi tidak dimintainya keterangan pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat dikatakan melahirkan suatu keadaan yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan atau equality before the law yang diatur dan dilindungi dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, rumusan pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai seperti pada petitum dianggap telah dibacakan. Izin Yang Mulia untuk menyampaikan poin yang 15 untuk tidak dipotong Yang Mulia. Bahwa apabila menggunakan pendekatan perbandingan hukum atau comparison approach, diperoleh informasi ternyata jaksa di Jerman dan Belanda melalui jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi dapat mengajukan peninjauan kembali. Di negara Jerman, pasal 362 ayat 2 STPO memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Belanda pada pasal 457 Wetboek van Strafvordering juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung atau Procureur General untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa waktu terakhir, masalah peninjauan kembali perkara pidana ini sedang mengemuka di Belanda setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang dibuka kembali karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan seperti kasus pembunuhan Putin atau Deventer. KUHP di negara Belanda mengatur terkait adanya pengajuan peninjauan kembali oleh Procureur General tidak terlepas dari adanya paradigma sebagai kontra argumentasi dari pendapat Van Hattem yang menyatakan tak adil jika negara bisa terus menuntut warga negara termasuk lewat peninjauan kembali setelah yang bersangkutan dinyatakan bebas dari dakwaan. Pendapat Van Hattem tersebut di Belanda hanya persuasif layak ditujukan bagi terdakwa yang memang tidak bersalah dan tidak sama sekali persuasif bagi pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum karena adanya kejahatan yang mencemari lahirnya suatu putusan atau disebut falsum. Seperti bukti falsu, kesengajaan hakim melakukan kesalahan penerapan hukum, keterangan palsu, dan adanya praktik suap atau gratifikasi yang melatar belakangi dikeluarkannya putusan bebas. Sehingga di Belanda sendiri yang merupakan kiblat atau dari mindset berhukum Indonesia yang saat ini memberikan kewenangan kepada Procureur General untuk mengajukan peninjauan kembali sekalipun dengan syarat yang super ketat, yaitu adanya novum dan falsum. Di Belanda, novum dalam peninjauan kembali terhadap putusan bebas dibatasi berupa dianggap telah dibacakan. Falsum atau kejahatan yang mencemari lahirnya putusan bebas yang menjadi alasan dapat diajukannya peninjauan kembali oleh Procureur General terdiri atas bukti palsu, keterangan palsu, kejahatan terhadap individu yang terkait dengan proses pidana, hakim yang disuap atau menerima janji pemberian hadiah atau gratifikasi. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada salahnya apabila Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism yang legitimate berupa judicial creativity menyatakan bahwa jaksa di Indonesia berdasarkan persetujuan Jaksa Agung dalam rangka mewujudkan keadilan bagi korban dan negara in casu aquo pada perkara tindak pidana korupsi sebagai wujud penerapan prinsip equal of arms dalam penegakan hukum di Indonesia memang perlu diberikan kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali walaupun harus berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan harus memenuhi syarat serta ketentuan yang sangat ketat. Terlebih selain telah banyak jurisprudensi di Indonesia yang menunjukkan bahwa jaksa pernah mengajukan PK dan dikabulkan di Mahkamah Agung dengan adanya penjelasan di dalam butir ke-6, tetapi juga faktanya Yang Mulia, terutama pada perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh Saudara Hartono dalam kurung pemohon pada perkara PU garing 20, nomor 20 tahun 2003 yang menimbulkan kerugian terhadap pemohon 2 senilai 37 miliar terdapat kesalahan penerapan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan putusan peninjauan kembali di mana akan saya jelaskan di poin yang selanjutnya, di poin yang ke-17 yang mulia. Langsung lengkap ke poin yang 17. Bahwa terdapat urgensi bagi jaksa supaya diberikan kewenangan mengajukan peninjauan kembali selaras dengan perkembangan politik hukum pasal 30C huruf H Undang-Undang Kejaksaan. Apabila membaca pertimbangan hukum dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 41 PK garing PIT garing 2021 yang membebaskan Saudara Hartono dari pemidanaan ditemukan adanya kekeliruan hakim yang terlihat sangat nyata berupa kesalahan normatif Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum, yaitu Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum di halaman 32 mengutip rumusan pasal 81 huruf ayat 1 huruf B peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 secara serampangan dan tidak lengkap, yang malah dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung untuk membebaskan Saudara Hartono yang sebelumnya telah diputus pidana selama 4 tahun dalam putusan kasasi nomor 534 tahun 2020. Berikut merupakan rumusan lengkap pasal 81 ayat 1 huruf B Perkapolri nomor 10 tahun 2009 di poin yang B yang mulia. Pada intinya dokumen pembanding itu adalah 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah daripada dokumen yang dinyatakan diduga palsu itu dinyatakan sah untuk dijadikan dokumen pembanding oleh Puslapfor yang mulia. Sementara itu, berikut merupakan rumusan pasal 81 ayat 1 huruf B peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang dikutip oleh Mahkamah Agung secara sepenggal atau parsial alias tidak lengkap dalam pertimbangan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung nomor 41 tahun 2021 sebagaimana malah menjadi alasan pembenar atau justifikasi untuk membebaskan Saudara Hartono dari jeratan hukum pidana atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukannya. Langsung di poin yang di bold yang mulia, di mana Mahkamah Agung mengutip di situ diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun penandatanganan dokumen bukti yang akan diuji kebenarannya tanpa mengutip 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah sebagai syarat sahnya juga untuk suatu dokumen dinyatakan dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding oleh Puslapfor Polri. Berdasarkan uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan pada praktiknya sangat diperlukan adanya kewenangan jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kejaksaan mewakili negara dalam melindungi keadilan bagi korban termasuk bagi negara dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang equality of arms dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terlebih pada praktiknya yang mulia. Kita sama-sama mengetahui bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan adanya PK lebih dari satu kali yang dapat diajukan oleh terpidana. Sangatlah tidak adil yang mulia apabila terpidana itu bisa mengajukan PK berulang kali tetapi jaksa yang mewakili kepentingan negara, kepentingan korban untuk mewujudkan rasa keadilan tidak dapat mengajukan peninjauan kembali dalam hal misalkan memang jelas nyata dan tidak terbantahkan adanya kesalahan penerapan hukum hak di hakim yang mulia. Dan izinkan yang mulia sebagai penutup daripada posita ini untuk membacakan suatu karya kami, tulisan kami yang dapat kiranya dapat menggugah semangat daripada Mahkamah Konstitusi untuk bisa melihat bahwa memang adanya urgensi bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Di poin yang ke-25. Kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali merupakan upaya untuk menjaga marwah peradilan sebagai tempat untuk para pencari keadilan. Industrialisasi hukum yang berimplikasi pada lahirnya banyak mafia hukum ada di segala lini proses peradilan yang terkadang tidak hanya melibatkan oknum advokat, bahkan aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, panitera, maupun hakim. Sederhananya yang mulia, para pemohon ingin menyampaikan bahwa profesi apapun yang berkaitan dengan bidang hukum, pasti ada potensi penyimpangan berupa kasih uang habis perkara atau KUHP. Sehingga tidak tepat apabila argumen ad hominem menunjukkan kesesatan berpikir berupa strawman fallacy digunakan untuk mengklaim secara sepihak bahwa jaksa
ya, tidak perlu. Semua harus dibaca, Jovi.
Dianggap, yang selanjutnya dianggap telah dibacakan ya, yang mulia.
Selebihnya dianggap dibaca. Bacakan, kami sudah bisa menangkap.
Ya, langsung ke petitum ya, yang mulia, mohon izin akan disampaikan ya oleh saudara kami via. Terima kasih.
Silakan.
Pokok permohonan yang poin pertama menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Poin kedua menyatakan bahwa pasal 30C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 30, pasal 30A, dan pasal 30B Kejaksaan, poin A menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan justisial kejaksaan. Poin B, turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan. Poin C, turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitas, restitusi, dan kompensasinya. Selanjutnya telah dianggap dibacakan Yang Mulia. Yang pasca dikeluarkannya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU garis datar 21 Romawi tahun 2023, kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 30C huruf H UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional dengan tidak menggunakan kewenangannya untuk meminta keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjelaskan terkait urgensi pemberian kewenangan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Inkasu Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali yang menjadi politik hukum salah satu ketentuan dalam UU Kejaksaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Kejaksaan Republik Indonesia atau Inkasu Jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali. Sehingga rumusan pasal 30C Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dianggap telah dibacakan mulia, menyatakan bahwa pasal 263 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dianggap telah dibacakan Yang Mulia atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk putusan bebas atau putusan lepas atau apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Sehingga rumusan pasal 263 ayat 3 UU nomor 8 tahun 1981 atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap termasuk putusan bebas atau putusan lepas apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dapat diajukan permintaan peninjauan kembali oleh jaksa berdasarkan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Poin 4 dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Poin 5 dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Poin 6 menyatakan bahwa pasal 248 ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan pidana militer yang berbunyi atas dasar alasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah diperoleh kekuatan hukum tetap auditor dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin 7 menyatakan bahwa pasal 54 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah terakhir dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenangan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Presiden serta instansi-institusi pemerintahan terkait apabila permohonan tersebut berkaitan dengan kedudukan atau kewenangan institusi pemerintahan. Sehingga rumusan pasal 54 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Poin 8, memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono semata-mata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hormat kami, kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Ini Pak Jopi tambah pemohon juga tambah undang-undang dan norma yang diuji ya.
Benar Yang Mulia.
Ya, nanti dibuka kembali peraturan Mahkamah Konstitusi yang nomor 2 tahun 2021. Di pasal 43 itu ada ketentuan untuk menambah objek permohonan berkaitan dengan undang-undang. Karena kalau di sana yang diperbolehkan hanya sepanjang itu berkaitan dengan undang-undang yang diuji pada permohonan sebelumnya. Bukan sebelumnya, pada permohonan pendahuluan awal. Ini karena ada undang-undang yang baru yang Anda masukkan di pasal 54. Kalau yang lainnya mungkin masih ada relevansi yang berkaitan dengan PK, baik itu di undang-undang 881, kemudian di undang-undang, bahkan di undang-undang kekuasaan kehakiman diatur juga undang-undang Mahkamah Agung, di KUHAP sudah jelas, undang-undang kejaksaan. Itu yang sejauh mana nanti relevansi yang keterkaitan undang-undangnya. Baik, kemudian ini surat kuasa berkaitan dengan yang insidentil. Ini anu ya, memang bisa ini karena ada hubungan keluarga ya, sampai adanya hubungan darah sampai garis ketiga. Ini dikeluarkan 29 Juli, permohonan diajukan perbaikannya di 22 Juli ya.
Itu nomor tanggal pembuatan permohonannya Yang Mulia, tetapi diajukannya sama-sama juga di tanggal 29.
Sama-sama kan?
Sama-sama. Itu nomor tanggal pembuatan perbaikan permohonannya.
Enggak, kalau kalau dibuat sesuai dengan tanggal perbaikan permohonan itu lebih match ya, lebih dapat diterima karena belum mencantumkan penerima kuasa insidentil ini ke dalam naskah perbaikan kan. Sudah ada?
Jadi belum. Begini Yang Mulia, kuasa insidentil ini baru diterbitkan memang setelah tanggal pembuatan permohonan dengan tujuan untuk menghadiri sidang ini Yang Mulia.
Untuk menghadiri sidang. Nah, kalau itu dibuat bersama-sama seperti yang Anda jelaskan seharusnya sudah tercover di dalam surat permohonan di naskah perbaikan ini kan. Jadi dalam hal ini memberi kuasa secara insidentil boleh karena insidentil maupun definitif itu kan kekuatannya sama. Hanya insidentil itu tidak bisa diberikan kepada setiap orang lain maksudnya. Itu hanya bisa karena mewakili kepentingan seperti Pak Jopi, mewakili kepentingan kejaksaan bisa. Bagian legalnya atau bagian sebagainya. Di sepanjang di Mahkamah Konstitusi loh. Tapi kalau di peradilan lain kan enggak bisa, harus advokat. Nah, dibuka insidentil kalau ada hubungan keluarga misalnya seperti Bu Hartati dengan putranya atau dengan kakak kandungnya, dengan adik kandungnya. Itu insidentil boleh. Tapi hanya satu tingkat misalnya untuk di pengadilan negeri saja. Dalam perkara-perkara perdata kan begitu.
Perdata.
Kalau pidana kan enggak boleh karena pidana kan harus pendampingan itu harus advokat. Kemudian nanti kalau ada upaya hukum banding, ya menunjuk lagi sebagai kuasa hukum insidentil untuk upaya hukum kasasi begitu, PK juga begitu. Itu jadi boleh saja dimuat dalam permohonan ini yang dalam hal ini memberi kuasa kepada siapa putranya itu si Richard K. Kalau Pak Jopi kan ke Mbak ini bisa atau mau, memang ini pengennya maju sendiri ya, jadi kan, ya kan, Jopi?
Bagaimana
Jopi? Jopi dalam perkara ini kan maju sendiri.
Sebagai perorangannya.
Perorangan, ya. Bukan maksudnya akan menghadiri sidang terus ya. Kan, itu dia makanya tidak perlu menunjuk kuasa hukum.
Tapi ada kemungkinan saya juga tidak hadir karena ada kegiatan di kantor, ya. Makanya saya angkat ya, kuasa hukum yang mulia.
Tidak hadir, misalnya sidang ini masih berlanjut, ya harus memberikan kuasa nanti. Meskipun di MK ini kan kuasa hukum tidak harus advokat, lebih sudahlah itu kan Jopi lebih tahu, sudah tahu karena sudah sering mengajukan permohonan di MK dan bisa menunjuk kuasa hukum yang tidak harus advokat sebagaimana di peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung. Baik, kemudian berdasarkan laporan kepanitraan, ini mengajukan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P10 ini ya.
Benar yang mulia.
Betul. Kami sahkan. Yang mulia sudah tamat. Sudah tidak ada lagi dari kami, jadi nanti kami ini bertiga akan melaporkan permohonan ini ke rapat Permusyawaratan Hakim yang pleno jumlahnya 9 hakim. Bagaimana nanti sikap Mahkamah terhadap permohonan ini Pak Jopi dan Ibu Artati sebagai para pemohon tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. Ada pertanyaan?
Ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Artati langsung yang mulia.
Boleh 1-2 menit Ibu karena sudah diwakili sebenarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Hakim Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Dr. Soehartoyo, yang mulia Ibu Hakim Majelis Profesor Dr. Eni Nurbaningsih, yang mulia Bapak Hakim Majelis Dr. H.R. Sulsani. Mohon izin saya memperkenalkan diri bernama Hartati. Saya hanya seorang rakyat jelata pencari keadilan. Dengan segala kerendahan hati, saya dan tiga anak sangat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan membuka kembali pintu perjuangan kami untuk mendapatkan keadilan dalam mempertahankan apa yang memang hak kami, yaitu warisan dari almarhum Rudi Darmulia dari orang-orang yang tidak berhak. Di mana pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar, sudah diakui semua terdakwa bahwa memang benar belum ada pelunasan dari angka jual beli 38M dan hanya baru membayar DP 1M, di mana syarat utama untuk sahnya jual beli adalah pelunasan. Saya tidak pernah terima pelunasan, saya tidak pernah tanda tangan di jual beli pelunasan dari RUPS. Pada fakta persidangan, Hendro yang tertulis sebagai ketua RUPS juga sudah mengaku RUPS palsu. Kaitan peristiwa sebelum tanda tangan saya dipalsukan. Tri Endang Astuti memaksa saya untuk tanda tangan pelunasan. Karena saya belum terima pelunasan, maka saya tidak mau. Tri Endang Astuti mengancam akan memanggilkan Kopassus dan Angkatan Laut. Juga Hendro mengancam akan memanggilkan polisi. Dan Hendro menakut-nakuti saya, mengancam mengatakan Hendro mempunyai alat monitor yang bisa memonitor kemana saja saya berada dan apa saja isi komunikasi saya kepada siapa saja. Saya tetap tidak mau tanda tangan dan akhirnya tanda tangan saya dipalsukan sendiri dan dikuatkan hasil lab form Mabes Polri, tanda tangan saya di 3 dokumen dengan hasil non identik. Saya sangat memohon agar permohonan ini terkabul supaya saya memperoleh keadilan dengan kewenangan jaksa meninjau kembali.
Ya, sudah cukup Ibu. Nanti
kami mengucapkan matur sembah suwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan juga kepada rapat hakim. Ya. Berkenaan dengan kasus konkret yang dialami oleh Ibu Artati ya.
Ya, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan tanpa kami sadari.
Sama-sama Ibu. Baik, kalau tidak lagi ada yang disampaikan, cukup ya, Bro. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.